Diolch John, mae'n ddyddiau cyffroes wrth i ni y wirioneddol ailgydio ar ôl yr hen haint Covid. Diolch i John am gydlynu, ac ategu'r diolch i Jill hefyd am y cadeirio pwyllgor codi arian i Tŷ'r Dewi, ac i Eleri ac Arwel am gyflwyno y siec bore yma i Gareth Davies. Gyda llaw mae yna coasters Ebenezer wedi cael eu argraffu, mae yna rai yn y cyntedd. Y gallwn ni roi i bobl i ddal i panad nhw, os oes gennych chi fygia. Fedrwch chi roi'ch myg arno fo, ond yn bwysicach, rhannwch nhw efo pobl eraill. Ar un ochr mae'n deud yr Eglwys Newydd, ar ochr arall mae manylion am gyfarfodydd Ebenezer ar y Sul. Croeso bawb, croeso i bob ymwelydd sydd wedi ymuno efo ni. Mae'n braf cael eich cwmni ar Brynhawn Chwilboeth o haf. Gawn ni gyd weddio. Dad Nefol, da ni diolch am gyfle arall i ddod i dyfoliamu di gyda'n gilydd. Trwy arweiniad yr Ysbryd Glân, arwain ni i dosod di yn y canol, yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân, am bod ni'n cael yn llonni yn dy gwmni di, i foliamu a diolch ac i agor yn calonau, fel dy fod ti yn gallu'n trawsffurfio ni i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Felly derbyn yn mawl a'n clod ar gychwyn yr oedfa hon. A hynny yn enw Iesu. Amen. Rhan olaf yr oedfa, mi fyddwn ni'n cymuno hefo'n gilydd, ac mae yna groeso i bob un sydd yn caru ac yn credu yn yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni. Dowch i ni ganu hefo'n gilydd. Ysbryd graslon rhoi mi fod yn raslon fel tydi. Yr enyn cyntaf. Mae'n farwychus ac yn wych sut ydyn ni'n gallu yn yr oes bresennol bod yn dystion i ddigwyddiadau mawr ar hyd a lled y byd. Digwyddiadau oedd yn gwbl amhosibl i'n cyndeidio a glywed amdanyn nhw am fisoedd lawer. Yng Ngogledd Cymru, yng Ngwynedd, os da chi'n deud rhyw stori newydd wrth rywun, maen nhw'n gofyn sut wyt ti'n gwybod. A be mae rhai yn deud ydy pobl y goet fawr. A mae hwnnw'n mynd nôl i'r oes pryd oedd chi'n cael eich newyddion gan bobl y goet fawr oedd yn taro heibio ambell i dafarn ar i taith draw i gyfeiriad Caergybi ac i Werddon. Ond erbyn hyn mae pobl y goet fawr yn ddiwaith. A da ni dystion ar yn teledu, ar yn cyfrifiadur, ar yn teleffon i ddigwyddiadau mawr byd eang pa maen nhw'n digwydd. A weithiau da ni yn colli'r rhyfeddod sydd yn perthyn i hyn. Dach chi bo, ar ôl diwedd rhyfel Waterloo, pryd oedd hi'n 1812, oedd y newyddion am wythnosa yn cyrraedd Cymru. Oeddech chi'm yn gallu ymateb ar pryd i'r hyn oedd yn digwydd. A pan dwi'n edrych yn ôl, mae yna rei digwyddiadau dwi drwy deledyn arbennig wedi bod yn dyst iddyn nhw. Mae'n frawychus ar un llaw. Dwi'n cofio dechrau rhyfel y gwlff a datganiad bod ni mewn rhyfel yn y fan honno fel gwledydd Prydain. Dwi'n cofio sefyll yn y palwthrant a gwylio wal Berlin yn cael ei malurio a'i thorri i lawr a'r gwahanfyr rhwng dwyrain a gorllewin yr Almaen yn cael ei ddymchwel gan y bobl. Dwi'n cofio ddau dŵr yn dymchwel. Oedd hwnna'n digwyddiad cofiadwy. Ond oeddech chi'n gallu bod yn dystion i'r rhain ar y pryd, yr hyn 9-11 ynde. Ac un o'r digwyddiadau mawr oedd rhyddhau Nelson Mandela. Oedd o'n fyw ar y teledu. Mae Nelson Mandela wedi bod yn y carchar Robben Island am 27 o flynyddoedd. Ac ynta, o'r diwedd, yn cael ei ryddhau o'r gaethiwed fawr. A mae'r rhai ohonyn ni wedi cael y fraint o fod yn weddillion y carchar a Robin Island. Ac un o themâu mawr y Beibl ydy rhyddid i bobl. Rhyddid oddi wrth gaethiwed o bob math. Yn yr Hen Testament, da ni'n dilyn hanes Cenedl Israel, pobl Dduw, a mae'r hanes hwnnw yn symud o gaethiwed dan arweiniad Moses, dan arweiniad Dduw, i ryddid trwy anturiaethau yr anialwch ac ymlaen i Canaan. A y rhan allweddol ydy bod Dduw yn arwain ei bobl i ryddid o gaethiwed yr oedden nhw wedi i brofi. Ac wrth gwrs yn y Testament Newydd, mi oedd hynny'n gysgod o'r hyn sydd yn digwydd yn yr arglwydd Iesu Grist a gwaith achubol yr arglwydd Iesu Grist. Fod Iesu'n cynnig rhyddid i bobl. Fod Iesu, fod Dduw drwy yr arglwydd Iesu'n cynnig rhyddid i ni oddi wrth gaethiwed. Oherwydd trwy Iesu mae'r Cristion yn berson rhydd i fyw yn bywyd fel y bwriadwyd iddo fo fyw gan Dduw. Faint o lyfra, faint o ganeuon, faint o ffilmia sydd wedi cael eu cyfansoddi a'i ysgrifennu ar y testun yma. Bod na bobl yn chwilio am ryddid oddi wrth rhywbeth. Bod na anghyfiawnder yn digwydd sydd yn eu caethiwo nhw. Ac wrth i stori fynd yn ei blaen, maen nhw falle'n canfod rhyddid, neu yn peidio a canfod rhyddid. A maen nhw lot o gyfeiriadau yn y Beibl ac yn y Testament Newydd i'r syniad yma o rhyddid. Cymrwch yr adnod hon yn Mathew 20. Fel mab y dyn, na ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Rwy'n ta, brydwerth ydy'r tal yn cael ei roi er mwyn rhyddhau caeth weision o fod yn eiddo i berson arall. Ac wrth dalu brydwerth, mi oedd y ceithwas yn cael ei rhyddhau oddi wrth yr gaethiwed a'r cyfrifoldeba oedd yn rhwng wrth ei fywyd. Ac mi oedd y brydwerth yn golygu i fod o yn ŵr rhydd. Mae yna rei pobl o dras y caeth weision sydd yn cael ei galw'n Freeman, ynddoes. Mae'n actor enwog sydd yn Freeman, oherwydd i bod nhw'n rhydd oddi wrth y perchnogion anfoesol hynny oedd wedi i prynu a'i defnyddio yn anghyfiawn. A dyma wnaeth yr arglwydd Iesu ar y groes a dan ni'n cofio wrth gymuno efo'n gilydd bod Iesu'n rhoi hun yn brydwerth dros bobl sy'n gaeth i bechod ac i felltith pechod er mwyn i rhyddhau nhw o y caethiwedd hwnnw. Di ond allan pwt o yr wythfed benod o Efengyl Ioan lle dan ni'n cael yr arglwydd Iesu yn siarad hefo Iddewon. Ac fel hyn mae'r darlleniad yn mynd yn ei flaen. Yna dywedodd Iesu wrth yr Iddewon oedd wedi credu ynddo. Os arhoswch chwi yn fy ngair i, yrdych mewn gwirionedd yn ddisgyblion i mi. Cewch wybod y gwirionedd a bydd y gwirionedd yn ei chryddhau. A tebasant e, plant Abraham ydym ni, ac ni buom erioed yn gaeth weision i neb. Sut y gellid di ddweud bych gwneir yn rhyddio? A tebodd Iesu hwy, yn wir, rwy'n dweud wrthych, fod pob un sy'n cyflawni pechod yn geithwas i bechod, ac nid oes gan y ceithwas le arhosol yn y tŷ, ond y mae'r mab yn aros am byth. Felly, os yw'r mab yn eich rhyddhau chwi, byddwch yn rhydd mewn gwirionedd. Rwy'n gwybod mai plant Abraham ydych, ond yr ydych yn ceisio fy lladd i am nad yw fy ngair i yn cael lle ynoch. Rwyf yn siarad am y pethau hyn. Rwyf yn siarad am y pethau y rwyf wedi ei gweld gyda'n tad, ac yr ydych chi'n gwneud y pethau a glywsoch gan eich tad. Yn y fan yma, mae'r Iesu'n dweud, yn wir, rwy'n dweud wrthych bod bob un sy'n cyflawni pechod yn geithwas i bechod. Mae'n ta, rhag i ni ddechrau pwyntio bysydd, da ni gyd yn y categori yma lle. Y drwg ni'n aml ydy categorio pechod fel gweithred. Mae o'n gwneud hynny. Na, y ddealltwriaeth grisnogol ydy bod pob enaid byw yn bechadur. Ni treio hwnna ni. A mewn ffordd, os na ddim gradda pechaduriaid ydyn ni i gyd, oherwydd yn bod ni'n amherffaith. Ac ddim fel Iesu Grist ei hun oedd yn berffaith. A be mae'r Iesu ni ddweud, os yw'r mab yn eich rhyddhau chi, byddwch yn rhydd mewn gwirionedd. A dyma neges wych i'n cyfnod ni, lle mae gymaint o bobl yn teimlo yn gaeth, yn gaethiwys a dan bwysa. Yn Iesu Grist, da ni bobl rhydd, da ni'n cael yn rhyddhau drwy'r arglwydd Iesu. Ac yn rhyfedd, mae pobl yn aml yn dweud, o, Cristnogaeth, mae o'n eich caethiwo chi, crefydd. Mae o'n faich ac yn drwm ac yn atal chi rhag datblygu i gyrraedd y llawn potensial. Ond beth mae'r Efengyl yn dweud ydy, yr unig le da chi'n gallu cyrraedd y llawn potensial ydy mewn perthynas â Duw. Yn y fan yma da chi'n canfod yr hyn yr ydych chi'n bod a datblygu eich cryfdera a'ch donia ac orchfygu eich gwendida. A mae hynny'n fendigedig ac yn wych ac yn newyddion da i ddynoliaeth o'n cwmpas ni. Wrth gwrs, mae crefydd yn gallu bod yn gaethiwis. Oedd Iesu'n dwrdio trwy'r adag yn dweud yn erbyn y defodaeth fi enaid y Phariseaid. Cadw at lythyren y ddeddf, gwneud yr ddefod yma a'r ddefod acw mor gywir ac sydd posib, a dyna'n union sydd yn eich gwneud chi'n dderbyniol gan Dduw. Oedd Iesu'n dweud, o'n i bai bod eich calon chi yn rhan ohono fo, o'n i bai bod eich calon chi'n cael eich gwir newid. Mae'r ddyfodaeth yn ddiystyr ac yn aneffeithiol. Ac ar gychwyn yr Eglwys Glisnogol, mi oedd na iddewon wrth gwrs yn naturiol am ddod â defodau iddewig i mewn i'r ffydd Glisnogol. Oeddan nhw am i feibion gael eu enweidu, peidio cymysgu hefo cenhedloedd eraill, dim ond bwyta bwyd kosher a mae iddewon uniongred yn dal i wneud hyn. Ond mae Paul yn esbonio'n glir i ni. Mae yn galw ni i ryddid mae Iesu Grist. Meddaf am Galatiaid 5:1, i ryddid yr rhyddhaodd Crist ni. Safwch yn gadarn felly, a pheidiwch a phlygu eto i iaith, iau caethiwed. Mae Iesu Grist yn gwneud ni'n rhydd i fyw fel mae Duw wedi bwriadu i ni fyw. Ac yn y fan honno mae yna ysgafnder, mae yna fedwyddwch, mae yna fodlonrwydd, mae yna ystyr i'n bodolaeth ni. Ond ta dau beth cyn i mi offer. Yr ydym ei'n boeth nhw yma. Mae Iesu'n yn rhyddhau ni mewn dwy ffordd. Gynta, mae'n yn rhyddhau ni oddi wrth rhai pethau. Ac yn ail, mae'r Iesu'n yn rhyddhau ni i rai pethau. A dwi am fynd trwy rhain fel gafr ar darannau y pryn hwn yma. Rhyddid mae Iesu'n yn rhyddhau ni oddi wrth pethau. Yn y fan yma, yn y darlleniad, fe ddwedodd yr Iesu'n wir yn wir, rwy'n dweud wrthych fod pob un sy'n cyflawni pechod yn geithwas i bechod. Bo'n ni bobl gaeth heb Iesu Grist. Ond pan da ni'n rhoi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu fel gwaredwr, da ni'n cofio am y groes a'i farwolaeth dros yn pechoda ni, da ni'n cael yn rhyddhau drwy yr hyn a wnaeth. Drwy y ffaith i fod o wedi talu'r brithwerth ar y groes, bod Duw yn dod â maddeuant i ni oddi wrth yn anufuddod heb Iesu, pechod sy'n rheoli? Be di blaenoriaeth pobl heb Dduw, heb gariad Dduw, heb ddealltwriaeth na ffydd yn yr arglwydd Iesu? Yr hyn sy'n rheoli pobl ydi materoliaeth. Gwneud gymaint o arian ag sydd bosib, hunanoldeb, chwant, trachwant, rhyw, meddiannau, grym, pŵer, dial, casineb. A mae'r hyn yn caethiwo ni, ond di pobl ddim yn fodlon cydnabod i bod nhw yn gaethiwis ac yn gallu bod yn garchar i ni. Ond trwy waith yr arglwydd Iesu, da ni'n cael yn rhyddhau, oddi wrth reolaeth pechod a'r pethau hynny ar y bywydau, fel mae Duw cariad trwy'r ysbryd glân sydd yn flaenaf ac yn rheoli meddyliau, yn calonau a'n bwriadau. Felly yn yr Iesu, da ni'n rhydd. Wrth feddwl am y cymun a'r groes, mae nhw'n golygu fod drws i ryddid yn cael ei agor i ni fel pobl sydd yn rhoi yn ffydd yn Iesu. Mae Iesu'n yn rhyddhau ni o bethau. Mae nhw'n rhyddhau ni hefyd oddi wrth farwolaeth. Da ni gyd yn mynd i farw, da ni'n gwybod hynny. O drwy yr arglwydd Iesu, nid marwolaeth ydy y diwad. Oherwydd trwy Iesu Grist mae ganddo ni fywyd tragwyddol. Mae o wedi atgyfodi, mae di concro marwolaeth. Ac addewid mawr Duw ydy fod pob un sydd yn rhoi ei ffydd yn yr Iesu yn cael y bywyd hwnnw. Felly, da ni'n cael yn rhyddhau yn yr ystyr yna, oddi wrth marwolaeth ei hun. Yn Rhufeiniaid mae o wedi ysgrifennu, ond daeth y gyfraith i mewn er mwyn i drosedd amlhau. Ond lle'r amlhau pechod daeth gorlif helaethach o ras. Ac felly fel y teirnasodd pechod trwy farwolaeth, y mae gras i deirnasu trwy gryawnder, gan ddwy'n bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein harglwyd. Trwy ras Duw, da ni'n cael rhyddid oddi wrth farwolaeth. Da ni'n cael rhyddhau oddi wrth ofn fel Cristnogion. Mae rei pobl ofn byw o ddydd i ddydd. Mae rei pobl ofn methiant. Mae rei pobl ofn i'w gyrfan o chwalu. Mae na rei pobl sydd yn ofn y dyfodol beth sydd yn mynd i ddigwydd i mi. Mae na rei pobl yn ofn y gorffennol, os yw'n pobl yn ffeindio allan beth ddigwyddodd i mi yn y gorffennol. Mae na rei pobl sydd yn ofn pobl. Ond mae Iesu'n yn rhyddhau ni oddi wrth ofna ac yn helpu ni ddelio gydag ofna. Medda cynta Ioan, nid oes ofn mewn cariad, ond y mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Y mae o'n elo ofn a chosb ac nid yw sawl sy'n ofni wedi ei berthithio mewn cariad. Felly da ni'n cael rhyddid oddi wrth ofn. Rhyddid arall da ni'n gael ydy rhyddid oddi wrth anobaith a gorbryder. Dwi yn teimlo bod yna lot o bobl yn hoes ni sydd yn teimlo dos dim ystyr i'w bywydau nhw. Dos na ddim cyfeiriad, dos na ddim nod iddyn nhw fynd tuag ato fo. Ac felly cael rhyw bath o bleser os dyn nhw'n cael iechyd dros dro ydy'r nod sydd ganddyn nhw. Maen nhw'n teimlo'n ddiwerth. Maen nhw'n teimlo nad oes neb yn eu caru nhw. Ac mae yna lawer yn syrthio i bwll anobaith yn llwyr. Ond yng Nghrist Iesu mae yna obaith. Beth bynnag ydy'n hamgylchiadau ni? Dwi'n gwybod beth ydy'ch hamgylchiadau manwl chi y prynhawn yma. Ond peidiwch beth ag anobeithio beth bynnag ydy'r pethau yna sydd yn gwasgu arnach chi. Oherwydd trwy yr arglwydd Iesu, mae yna obaith bob amser ar y gorwel. Mae yna oleini cariad Duw yn llewyrchu i unrhyw dywyllwch da chi yn ei wynebu. Fel mae'n deud yn Colosiaid, gwaredodd ni o afael y tywyllwch a'n trosglwyddo i deyrnas ei anwyl fab. Mae yna fwy y gallwn ni gyfeirio ati nhw, dwi'n stopio yn y fan yna. Bod rhoi'n ffydd yn Iesu Grist yn rhyddhau ni mewn ffordd cwbl arbennig. Yn rhyddhau ni oddi wrth betha. Ac yna i gloi, mae Iesu yn rhyddhau ni hefyd i. Mae'n rhyddhau ni oddi wrth betha, ond mae'n rhyddhau ni i betha hefyd. A yna i restru rhain yn byr gryno. Mae Iesu drwy ei waith, y groes a'r atgyfodiad yn rhyddhau ni i garu Duw, i garu yn cydyn, i garu yn gilydd, gan oresgyn yr tueddiadau croes yni sydd ynddo ni, i beidio a gwneud hynny. Mae'r Iesu yn rhyddhau ni i wasanaethu yr arglwydd a'i deyrnas, a'i addoli yn ddil y ffethau'r. Mae'r Iesu'n rhyddhau ni i fadda. Pobl ddim brifo ni. Pobl disathru ar yn cyrn ni. A meddwl ni yng ngweddi yr arglwydd Iesu, maddau ni ein dyledion fel y maddiwn unnau i'n dyledwyr. Mae yna ddisgwyl i ni fadda i bobl oherwydd bod Duw yn Iesu yn maddau bob dim i ni. Rhyddid i fadda i'r bobl hynny sydd wedi'n brifo ni. Mae'r Iesu'n rhyddhau ni i weithio dros gyfiawnder a heddwch yn ein cymunedau. Oherwydd yn bod ni'n gweld bod bob person wedi greu ar lun a delw Duw. Mae'n fryd clywed John yn sôn am y Paradise Run. Yn ysgogaeth fawr ni ydy fod yr Iesu'n rhyddhau ni i garu pobl sydd ddim yn cael eu caru yn ein cymdeithas ni ac sydd mewn angen. Mae hwn yn ryddid crisnogol bendigedig da ni'n gallu manteisio arno fo. A da ni'n gweld yr anghyfiawnder yn y byd. Mae Iesu'n rhyddhau ni ymestyn allan. I Malawi fel oedden ni'n gwneud yn ystod wythnos cymorth crisnogol. I Twrci. A Syria, ac Afghanistan, a difrintiedig yn y byd, a'r ymgeiswyr lloche sydd yn dod yma i'n gwledydd ni ym Mhrydain, da ni'n cael yn rhyddhau i hyrwyddo cyfiawnder a heddwch. Da ni'n cael yn rhyddhau i fod yn debyg i Iesu Grist, a mae hwn yn rhywbeth. Da ni'n teimlo, da ni'n beth yn ei gyrraedd oherwydd fod yr arglwydd yn berffaith. Ond rhan o roi'n ffydd yn yr Iesu ydy fod yr ysbryd yn yn hysgogi ni ac yn sancteiddio ni i fod yn debyg. Be di'r emyn o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegru mywyd i wasanaethu Duw. Nid er ei fwyn ei hunan y daeth i lawr o'r nef, ei roi ei hun yn aberth dros eraill wnaeth efe. A'r byrdwn, o'na bawn i fel efe, o'na bawn i fel efe, o'na bawn i. Dwi'n cofio'r geiriau nesaf, ond mae'r Iesu'n rhyddhau ni fod yn debyg i Iesu Grist ei hun. Mae'n rhyddhau ni i fod yn cael llawenydd mewn rhannu yn hadnoddau, yn harian, yn donia, gyda phobl eraill. Yn bod ni'n rhannu o arian ac adnoddau materol a llety garwch. A bod ni'n gallu gweithio'n erbyn y trachwant a'r hunanoldeb sydd yn y calona ni i beidio gwneud hynny. Mae rhaid i'n trio'n caethiwo ni rhag bod yn hael. Ac yna yn ola mae Iesu'n rhoi rhyddid i ni fyw bywyd sydd yn llawn o weithredoedd da. Chi'n teimlo'n rhydd? Chi'n teimlo'n rhydd y prynhawn yma wrth addoli yr arglwydd Iesu Grist? Da chi'n rhydd oddi wrth bethau negyddol a gwael a thramgwyddus. A da chi'n cael eich rhyddhau hefyd i bethau cyfiawn a chariadus a bendigedig. Dim yn rhywbeth bod yr emynydd yn canu newyddion braf a ddaeth i'n bro. Hwy heiddant gael ei dwyn ar go. Mae'r Iesu wedi cario'r dydd. Caiff carchar orion fynd. yn rhydd. Mae ar ei ben, y bo'r goron. Amen. Mi ganddo ni yr enyn isa, ac yna mi fyddwn ni yn cyfgweddio a chymuno efo'n gilydd. Anagla anadlio'r llanwch fy mywyd i, fel byddo'n hariad i am gwaith yn un ar iddo ti. Wrth i ni ddod at Fwrdd y Cymun, gae gyfeirio at yr aedd hynny sydd wedi bod yn sal yn ystod yr wythnosau dwytha. Glesni Wettleton yn parhau yn ysbyty Dewi Sant. Mae Delor Wedlick a Betty Pierce yn ôl yn eu cartrefi, y ddwy yn derbyn gofal cyson o ddydd i ddydd. Mae Hazel Dŵl gartref ers dipyn erbyn hyn, a mae hi'n derbyn gofal dyddiol. Nes i gweld ti wythnos yn ôl, a mae hi yn fynd yn fwy bregus wrth i amser fynd yn ei flaen. Da ni'n cofio hefyd am yn aelodau sydd yn gaeth i'w cartrefi, neu i gartrefi gofal. Rosalind Bowen, nes i weld ti fy thefnos yn ôl. Mae'n rhyfeddod i fi bod Rosalind yn parhau thi a'i cho hi wedi pallu ers blynyddoedd maith. Mae'n orweddiog erbyn hyn yn y gwely trwy'r adeg. Ond byddai'n cael gair o weddi hefo hi a gobeithio fod y bod mawr yn cysylltu hefo hi mewn ffordd na fedra i wneud. Da ni'n meddwl am Mair Bennett, Hazel Dŵl, dwi wedi enwi Hazel, Rhiannon Jones, Mair Evans, Margaret Jones. A gaich annog chi i weddio drosdyn nhw. Mae rhestr bob wythnos ar y daflen i ni gofio amdanyn nhw. Ac os y gallwch chi, codwch y ffôn i ffonio nhw ac i holi sut mae pethau. Dwi wedi gadael rhywun allan o'r rhestr. Mae hynny'n berygl pan da ni'n dechrau enwi. Felly dwi ddigon hapus i chi weiddi allan os ydw i wedi anghofio rhywun, oherwydd dwi'n mynawyddus i wneud hynny. Wrth i ni ddod at y bwrdd, clywch eiriau ein harglwydd Iesu. Dewch ataf i bawb sy'n flinedu ac yn llwythod, ac fe roddaf i o'r fwystra i chwi. Gan edu barhau am ein pechodau, deion at ffwrdd yr arglwydd Iesu Gris, yn llawn hyder ffyn bod ein pechodau wedi ei maddau yn ei waen. O'r deiriodd Iesu fod y bara'r gwyn yn arwyddion o'i aberth e'r drosom unwaith ac am byth. Deion felly yn llawen a gostyngedig, gyda meddyliau agored, gan fod holl gyfrinachau'n calonau yn hysbys i ddiw. Deion yn waglaw gan bwyso'n unig ar aberth Gris. Deion mewn ffydd at ein gwaredwr, oherwydd yno e'r tosturiodd wrthyn ni, gan ei draddodi drosom ni. Yno e'r caiff y gwan, nerth, y lles, gadfywiad, y trist, bob diddanwch, y diobaith hyder a'r pechadur faddeiant. Trwy ras Gris a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fe nerthu'r i wrthwynebu cynllwynion y diafol, i drechu galluoedd y tywyllwch, ac uno mewn moliant gyda thyrfa'r gwaredigion sydd bob amser ym mhresenoldeb Duw. Dewch i ni blygu pen a chydweddio. Diolch Dan Nefol am orchymyn yr arglwydd Iesu i gymuno gyda'n gilydd fel teulu ffyn. Ac o gamrif i gamrif, mae dy bobl di wedi dilyn y sacrament syml hwn, er mwyn i mynhau'r adfyd Iesu, ac er mwyn yn gysod, cofio am ei farwolaeth a berthol drosod ni a'r galfan ni. Diolch am fod yn rhan o dy ddeulu. Diolch am bod ni'n chwiorydd ac ymbrodyr i'n gilydd yn y gynulleidfa hon drwy yr arglwydd Iesu. Ond hefyd yn ymbrodyr ac yn chwiorydd i'n gilydd gyda chi'r Gristnogion, degaw filoedd ohonyn nhw ar hyd a lled y byd sydd yn cydgymuno ar y Sul hwn. Llanw'n calonau a llawenydd, oherwydd y bod ni'n dathlu gyda'n gilydd dy gariad tragwyddol di tuag atof ni. Dyma gariad fel y moroedd, tostir ieithau fel y thi, twysodd bywyd cur y marw, marw i brynu y bywyd ni. Ac ar ni gnoi cil dros farwolaeth Danwyl Fab unwaith eto ar y groes, ac i sylweddoli arwydd o cad o hyn a'r gwnaeth, sy'n dod â rhyddid arbennig i ni. Rhyddid o'n i wrth y pethau hynny sydd yn y caethiwo ac yn dal i lawr ac sydd yn llesteirio ni rhag dygaru ni a caru cydyn, a'n rhyddhau ni i dy wasanaethu di a'n gilydd mewn cariad. Da ni gorfoleddu yn yr arglwydd Iesu y prynhawma, yn ond arglwydd gorfoleddwn yn y gariad llawen hawn. Cariad eris fydd tebachu, aeth yn honnau fydd yn llawn. Clyma ni'n dyn yn yn gilydd fel cynulleidfa, yn dy gariad di, fel dy deulu di, fel dy bobl di, fel dy deml di, fel dy ardd di, fel dy bersawr di. Fel y bod ni'n persawru yn cymuned a'n teulu a'r newyddion da yn yr arglwydd Iesu Gris. Fe gyflwynwn y bobl da ni wedi cyfeirio atyn nhw cyn y weddi hon. Y rhai hynny sydd yn sal ac yn glaf ar hyn o bryd. Yr henoed sydd mewn o idran mawr sydd yn methu ymuno gyda ni o sil i sil. Fe ddillad hwy. A nid i'n helpu ni barhau i gadw'n cysylltiad yn gyson gyda hwy. Alla bod ni'n meddwl am rywun arbennig yn y weddi hon. Ffrindiau ni sydd yn gwynebu galar a cholled. Ffrindiau a theulu ni sydd yn sal ac yn gwynebu triniaeth, danlaw, meddyg. Ffrindiau a theulu ni sydd yn dioddef o iselder, tywyll yr oes hon. Arglwydd, da ni'n cyflwyno nhw i ti, y ffisigwr mawr, y meddyg mawr, sydd yn dod a'i achawdwriaeth i ni. Bydd yn agos at bawb ohonyn nhw, a boedd i bresenoldeb dysbryd fod yn gysur ac yn nerth i fynd. Ac yn awr da ni'n cyfesu yn pechodag ar dyfron da'r nefol, yn cyffesu y bod ni'n gallu syrthio i arglwybyr di, yn meddwl, meddyliau anaddas, yn dweud pethau gwirion a ffôl sydd yn gallu brifo pobl eraill. Da ni'n gallu gwneud gweithredoedd sydd ddim yn deilwm o bobl Iesu Gris. A da ni hefyd yn peidio ar gwneud gweithredoedd o drigaredd a chariad tuag at eraill. Da ni'n cyffesu arglwydd ac yn agor yn calonau gan ofyn am faddeuant nid ohona ni yn hunan ond drwy dy gariad yn Iesu Gris. Drwy berffeithrwydd i fywyd ar y rhan, drwy werth i aberth ar y groes a drwy i atgyfodiad arglwydd. Mae dda yn pechod ac adeiladau ni fod yn sanctaidd ac yn debyg i Iesu Gris ei hun mewn meddwl, gair a gweithred. Ac yn awr arglwydd, fe weddiwn yn fynd y bara bod ni'n ffyr ni yn gorff yr arglwydd Iesu a dorwydd trosom. A'r gwir hwn i'n ffyr ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywallwyd er ein mwyn yn enw Iesu. Amen. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu,
ac i gofio amdano y gwnawn i hyn. Oherwydd, bu'r arglwydd Iesu yn nos y bryddychwyd e'r gymryd bara, ac wedi fel diolch i mi a'i toro ac a'i hofod iddynt gan dweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn i gofio amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper. Gan ddweud, y cwpan hwn yw'n cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch chi er cof amdano. Canu yr emyn olaf ar yn heister. Ti yw'r un sy'n adnewyddu, ti yw'r un sy'n bywio cael, ti yw'r un sy'n tangnefeddu wedi'r cilio a'r pellau. Yr emyn olaf. Wel, diolch i chi am eich cwfni y prynhawn yma. Mae wedi bod yn braf cael cyd-addoli efo'n gilydd. A'i gael ddymuno wythnos dda i chi. Beth bynnag da chi yn ei wynebu, cofiwch bod chi'n rhydd yn yr adlwydd Iesu Grist. Diolch i'r tîm. Mae yna nifer o bobl wedi helpu yn yr oedfa hon i'r ddod a'r cwbl at ei gilydd. Felly, gawn ni roi yn gofal i'r adlwydd. A thangnefedd Duw yr hwn sy'n uwchlaw pob deall, ac eidw i'ch meddyliau a'ch calonau yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen.